takto je kľúčové kričať, modliť sa za rodiny a ľudí, ktorí prešli takouto stratou svojich blízkych, nečakanou, nevysvetliteľnou a hlavne, keď zomierajú mladí ľudia, je to nesmierne ťažké. A prosím, aby sme to takto zobrali ako príklad, aby sme sa pripojili k tým modlitbám. A chcel by som reagovať na druhú časť, ktorá tam tiež zaznela, že mnohí sa hnevajú a že mnohí, aj naše deti z kresťanských rodín, majú otázky, keď zomre ich spolužiak v ich veku. A tu by som chcel niečo k tomu povedať. A myslím, že je úplne jasné, že žijeme v humanistickom svete, kde je dávaný do centra človek. Hej? Boh je na lavici obžalovaných celým svetom. Aj našim moderným kresťanským svetom. Dneska je trend, že celá cirkev sa točí okolo človeka, jeho potreb, jeho žiadosti, jeho predstav. To nie je uctievanie Boha. Náboženský systém, ako vyťažiť z Boha pre náš prospech, jeho požehnanie. A žijeme v tejto kultúre. Niekto to nazýva západná kultúra. Niekto postmoderná. Postmoderná znamená, že je zameraná na zážitok, na zakúsenie Boha. Aby sa človek cítil dobre s Pánom Bohom. Moje svedectvo je zo začiatku, ale to už ani nebol som začínajúci kresťan, bol som začínajúci kazateľ, keď sme sa úpenlivo modlili za jedného mladého muža, ktorý zomrel v priebehu roka. Nečakane. Vyskytla sa u neho choroba, ktorá mala taký nárast, také pokračovanie, že to skončilo smrťou. Nechal mladú ženu a dvoch malých chlapčekov, synčekov. Strašne sme sa vtedy modlili za neho. Dnes sa pamätám, ako celú noc sme tam kričali v jednej pivnici a keď zomrel, presvedčený, že Boh je dobrý, že Boh ho toto nemôže dopustiť, a sme kričali za jeho vzkriesenie. Myslím, že to bol aj moment, kedy som veľmi silne cítil, že Pán Boh ho chce vzkriesiť dneska po rokoch. A poznajúc, že srdce človeka je veľmi prevrátené, dneska po rokoch si myslím, že moja predstava o tom, ako by mal Boh konať, a sa mi zmiešala s mojou vierou. On vzkriesený nebol. A vo mne nastal hnev. Nepripúšťal som si ho, lebo som bol kazateľ. Kazateľ sa nemôže hnevať na Pána Boha. Ale zostal vo mne taká zášť. A otvorene som to Pánu Bohu aj povedal: Pane, mám ťa rád, slúžim ti, kážem evanjelium, ale toto, čo si neurobil, tomu nerozumiem, prečo si to neurobil. Prečo si toho muža nevzkriesil. A samozrejme, že potom sme žili v cirkvi a ešte sa nám aj vysmievali tí, ktorí sa za neho nemodlili, obviňovali nás, že sme falošne prorokovali a rôzne takéto veci. To znamená, keď sa odvážite v cirkvi veriť, dostanete aj úder z inej strany. Ale teraz tomu rozumiem trošku viac. Asi po dvoch rokoch po tej udalosti ma pri jedných modlitbách Pán Boh usvedčil. A viete, to je moment, kedy príde Božia prítomnosť a odhalí vo vašom srdci to, čo ste tam nevideli alebo nechceli vidieť. A Pán Boh ma usvedčil z tejto mojej zlosti a hnevu na Neho. To usvedčenie vám neprajem prežiť. Bol to veľmi ťažký moment, a kedy som išiel na svoje kolena, na svoju tvár, a volal som: Bože, odpusti mi, lebo som hovoril to, čomu som nerozumel ako Job. A tiež som mal chuť povedať: no ale teraz ťa cítim. Teraz som usvedčený. Odvolávam, kajam sa v prachu a v popole. A bol to ťažký moment, lebo som si vtedy uvedomil, aké je to bláznivé obviňovať Pána Boha. Aké je to ješitné, aké je to nerozumné. Aké je to trúfalé, aké je to nebezpečné. A povedal som si: Páne, odpusti mi. Ak mám byť tvojim služobníkom, odpusti mi. Nebudem posudzovať to, čo robíš alebo nerobíš. Nebudem ti prikazovať to, čo máš robiť a nemáš robiť. Budem hľadať tvoju tvár, ako je v tvojom slove napísané: hľadajte moju tvár. A ja vás budem viesť mojim duchom. Tí sú synovia Boží, ktorých duch Boží vedie. A odvtedy som aj veľmi podozrivý oproti každej teológii, ktorá predpisuje Pánu Bohu, ako bude konať alebo má konať. Lebo On je Boh. A my sme Jeho ľud. Máme hľadať Jeho tvár so všetkou bázňou a uctievať Ho, lebo je dobrý. Lebo je dobrý. A to je moja odpoveď nielen našim deťom, ale aj nám ako kresťanom. Prosím vás, nenaleďme trendu doby, v ktorej žijeme. Nesúďme Boha, čo robí a čo nerobí. Uctievajme Ho. Milujme Ho. Je dobrý. Je svätý. Mnohému nerozumieme, nebudeme mať odpovede na otázky. Ako ja som nemal pred 2 týždňami odpoveď na otázku, prečo zomrel kazateľ v mojom veku. Nečakanie zo dňa na deň. A odvtedy pri takýchto udalostiach som stretával znovu a znovu kresťanov, ktorí mi hovoria, Michal, ja už som stratil vieru. Michal, ja, už to nemá zmysel, už sa nemodlím za chorých. Michal, už som v kríze, už som v nejakom sklamaní. Tak vám chcem dať takú odpoveď. Ja viem, že možno to nie je tá potešujúca odpoveď, že možno taká prebudzajúca. Chcem dať takú odpoveď, že prosím vás, pamätajme sa. Pokorme sa pred Pánom Bohom. Kto sme my, aby sme prestali veriť Jeho zasľúbeniam a hľadať Jeho tvár? On je nekonečne dobrý. Odpúšťa naše viny. Odpúšťa naše viny. Prijíma nás. A chcel som, aby táto odpoveď zaznela aj do tejto situácie, ktorá je bolavá, nerozumieme jej. Áno, je úplne na mieste, keď kričíme a pláčeme. A hlavne za ľudí, ktorých sa to týka, ktorí stratili svojho syna alebo brata. A tak to som chcel ešte dopovedať k tomu celému. Aby bolo evidentné, jasné, že náš Pán je Boh, aby sme Jeho ľud. A teraz, ak vládzete ešte počúvať, tak by som vyliezol na to pódium. A drahý nebeský Oče, aj dnes prosím, aby sme počuli Tvoj hlas, aby Tvoj Svätý Duch nás naplňoval poznaním Teba a poznaním Tvojej vôle, aby sme žili hodní Teba na Tvoju úplnú ľubosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku a aby sme rastli v poznaní Teba, aby sme boli zmocňovaní k vytrvalosti a trpezlivosti s radosťou. Amen. A tak vás prosím, aby sme si otvorili knihu Skutky apoštolov v 13. kapitole. Pokračujeme v štúdiu prvej misijnej cesty apoštola Pavla. A táto prvá misijná cesta aj nám otvára také hlavné témy misie a Božieho povolania. Také hlavné veci, ktoré nás stretnú v našom živote, ako stretli Pavla, tak aj nás. A dnes túto časť som nazval, že Evangelium pre veriacich. Evangelium pre veriacich. A otvoríme si príbeh, alebo tie udalosti, ktoré sa stali v psickej Antiochii. A v meste, ktoré malo okolo 200 000 obyvateľov, bolo pomerne veľké, takisto bolo obchodné a boli tu rôzne také kultúry. Antiochia sírska, z ktorej začala táto prvá misijná cesta, začínala v úplne ešte väčšom meste, ktoré bolo, ja neviem, možno 5-krát tak veľké. Aby sme si nemýlili tie dve Antiochie. A prečítajme si možno celý ten text v 13. kapitole od 13. verša. Bude to taká kázeň, lebo tu máme výnimočne zaznamenanú takmer celú kázeň apoštola Pavla, ako odznela v tej synagoge v Antiochii Psickej. Takže ja čítam od 13. verša. Keď sa Pavel a tí, čo boli s ním, pustili z Pafu na more, prišli do Pergy v Pamfílii, Ján sa však oddelil od nich, vrátil sa do Jeruzalema. Oni išli z Pergy ďalej a prišli do Psidskej Antiochie. V deň sobotný išli do synagógy a sadli si. Po prečítaní zákona a prorokov poslali k ním predstavení synagógy a povedali: mužovia, bratia, ak máte nejaké napomenutie pre ľud, hovorte. Možno len maličká odbočka, tu máte trošku popísanú bohoslužbu židov v tej dobe. A z čoho pozostávala? Pozostávala zrejme z nejakých modlitieb a potom sčítania zákonu a prorokov. A zrejme vždy niekto, kto mal na to vzdelanie, nejaký buď rabín, učiteľ, nejaký zákonník, tak mal ten priestor aj povedať niekoľko myšlienok na povzbudenie z tých prečítaných textov. A z historických prameňov som sa dozvedel, že oni sa potom ešte modlili a zaspievali nejakú pieseň. A toto boli asi také tie zhromaždenia v tých židovských synagogách. A nezabúdajme na to, že Pavel bol farizej. Vyrastal pri nohách Gamaliela, mal svoje meno veľmi známe. Zrejme sa tak stále obliekal, zrejme stále bol tak rozoznateľný, aspoň tí vykladači hovoria, že keď sa Pavel ukázal v nejakej synagoge, tak bolo úplne jasné, že patrí k tým rabinom a zákonníkom. A možno preto sa naozaj viackrát stalo, že mu niekto dobrovoľne dal slovo. Dobrovoľne ho vyzval k tomu, aby sa prihovoril. A teraz pokračujeme v tom príbehu. Vstal teda Pavel, dajúc rukou znamenie, hovoril: mužovia izraelskí a všetci, ktorí sa bojíte Boha, počúvajte. Boh tohto ľudu izraelského vyvolil si našich otcov, vyvýšil tento ľud, keď býval v cudzine v egyptskej zemi, vyviedol ich odtiaľ silnou rukou. Asi 40 rokov živil ich na púšti. Vyhubil 7 národov v zemi kanánskej a ich zem podelil im losovaním. Potom asi 450 rokov dával im sudcov, až po proroka Samuela. Od toho času žiadali si kráľa a dal im Boh 40 rokov Saula, syna Kízovho muža z kmeňa Benjaminovho, a keď tohto zavrhol, postavil im za kráľa Dávida, ktorému sám vydal svedectvo týmito slovami: našiel som Dávida, syna Jesseho muža, podľa svojho srdca, ktorý bude konať všetko po mojej vôli. Prepáčte, znovu taká malá odbočka. Nie, že by začínal od knihy Genesis alebo Exodus, Pavel, ale naznačuje to asi, ktoré tie texty sa predtým čítali v tej synagoge. A Pavel im pripomína celý príbeh židovského ľudu. A dostáva sa k Dávidovi a zrejme si čítali aj zo žalmov niektoré z tých citátov, ktoré teraz budeme počuť. A teraz budete môcť vidieť, ako Pavel im dokazoval zo starej zmluvy predpoveď Mesiáša a ukazoval im potom pozdejšie na Krista. Takže pokračujeme 23. veršom. A z jeho, teda Dávidovho potomstva, ako bol zasľúbil, vyviedol Boh Izraelovi spasiteľa Ježiša, pred ktorého príchodom kázal Ján krst pokáňa všetkému ľudu izraelskému. A keď Ján dokonával beh života, osvedčil: nie som tým, za koho ma pokladáte, ale aj hľa, za mnou prichádza, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách. Mužovia, bratia, synovia z rodu Abrahamovho a tí, čo sa medzi vami boja Boha, nám bolo poslané slovo tohto spasenia, lebo obyvatelia jeruzalemskí a ich poprední mužovia ho nepoznali. A tým, čo ho odsúdili, naplnili reči prorocké, ktoré čítavame každú sobotu. A hoci nenašli príčiny smrti, predsa žiadali Piláta, aby ho dal zahubiť. A keď vykonali všetko, čo bolo napísané o ňom, sňali ho z kríža a položili ho do hrobu. Tu by som mohol odbáčať možno po každom jednom verši, ale skúsim teraz len niekoľko málo postrehov. Udalosti okolo smrti Pána Ježiša Krista boli známe v celom tom rímskom svete. Ten informačný systém fungoval. To sa neudialo niekde utajene. Všimnite si, keď im, a to je prvá kázeň, ktorú mal Pavel hneď prvú sobotu v tej synagóge, on im hovoril o tých udalostiach spôsobom, že nepochybne o tých udalostiach všetci vedeli, ktorí to počúvali. To je taká prvá odbočka. A druhá odbočka, všimnite si jednu takú zaujímavú vec, že spomína položenie do hrobu pána Ježiša v židovskom prostredí. Smrť na kríži znamenala prekliatie. Preto je napísané, že on sa stal prekliatím, zlorečením namiesto nás. Zo židovského úhlu pohľadu tá smrť na kríži bola prekliatím. Ale keď položili tú mŕtvolu do hrobu a pochovali ho nie ako zločinca, ale ako človeka. A viete, ako bol pán Ježiš pochovaný? Do výnimočného hrobu, výnimočného zámožného muža Jozefa z Arimatie. Chápete? To bol dôkaz toho, že aj Židia uznali, že zomrel spravodlivý muž na kríži. Keď sa nastalo to zemetrasenie, tma, roztrhnutá opona, vzkriesení niektorí mŕtvi. Všimli ste si, aj rímsky vojak zakričal, tento muž bol spravodlivý. Poznáte to? Tým, že Ježiša aj Pilát dovolil pochovať do normálneho hrobu, sa hovorilo to, že predsa len ten človek nebol zlorečený a prekliatý. Takže nám to zaznie ako obyčajná veta, ale keď to Pavel povie v židovskej synagoge, tak to znamenalo toto. Naši poprední tohto muža dali ukrižovať, hoci pri ňom nič nenašli, za čo by si zaslúval smrť. A ešte aj jeho smrť dokázala, že bol spravodlivý a nezostal zlorečený, prekliaty, ale bol normálne pochovaný ako spravodlivý muž. Tak prepáčte mi tú odbočku, možno vás niekoho zaujme. Nevinná veta, ktorá v židovskej synagóge znamenala strašne veľa. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, pokračuje Pavel v tej kázni a k jeho zvesti. A mnoho dní zjavoval sa tým, čo prišli s ním z Galilei do Jeruzalema a teraz sú mu svedkami pred ľudom. Aj my zvestujeme vám evanjelium, že zasľúbenie dané Otcom splnil Boh nám, ich dietkám, vzkriesiac Ježiša, ako je napísané aj v druhom žalme. Ty si môj syn, ja som ťa splodil dnes. A že vzkriesil z mŕtvych, aby sa nikdy viac nevrátil do porušenia, to predpovedal takto, všimte si, znovu a znovu im cituje starú zmluvu, Pavel, dám vám sväté zasľúbenie učinené Dávidovi. Preto hovorí aj na inom mieste, svojmu svetomu nedáš vidieť porušenie, to je Žalm 16. Lebo Dávid, keď poslúžil svojmu pokoleniu, po vôli Božej umrel a bol pripojený k otcom. Videl teda porušenie, ale ten, ktorého Boh vzkriesil, nevidel porušenie. A teraz prichádzame k takej centrálnej zvesti tejto kázne Pavla. Vedzte teda, mužovia, bratia, že vám skrze neho zvestuje odpustenie hriechov. Že sa vám skrze neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých hriechov, od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, je každý veriaci ospravedlnený skrze neho. Preto hľadte, aby neprišlo na vás, čo povedali proroci. Vidíte pohrdači, divte sa a zahynte, pretože vykonám za vašich dní skutok, ktorému neuveríte, aj keď by vám niekto o ňom rozprával. To je citát z knihy proroka Abakuka. Keď potom vychádzali, prosili ich, aby aj druhú sobotu im hovoril o týchto veciach a keď sa zhromaždenie rozchádzalo, mnoho Židov, bohabojných prozelitov, nasledovalo Pavla a Barnabáša, ktorí hovorili s nimi a povzbudzovali ich, aby zotrvali v milosti Božej. Tu na to prerušíme a potom budeme pokračovať ďalej v tomto texte. Prvá vec, ktorú si môžeme všimnúť, je, že evanjelium je prinášané aj veriacím ľuďom tej doby, Židom. Oni verili v toho istého Pána Boha, Boha Abrahama, Izáka, Izraela, nášho nebeského Otca, ktorý dal za nás svojho milovaného Syna. Im sa ale zvestuje Mesiáš. Evanjelium prichádza do synagóg. Niektorí vykladači hovoria, stretol som sa s takým názorom, že Pavel, keďže chodil do tých synagóg a chodil do nich vždy a poctivo verne, nebol poslušný svojmu povolaniu, lebo Pán Boh ho povolal ako nádobu ku pohanom. A tento názor hovorí, že keby Pavel bol poslušný a išiel iba k pohanom, tak by sa vyhol najväčšej miere prenasledovania a problémov, ktoré si spôsobil tým, že do tých synagóg chodil. A nemyslím si, že je to správny výklad, je to zaujímavý názor, lebo naozaj pán Pavlovi jasne povedal, ty mi budeš nádobou pre pohanov. Ale Pavel toto s presvedčením a verne robil, ako Žid si povedal, najskôr budem zvestovať svojmu ľudu. A chodil do tých synagóg a prinášal tam jasnú zvesť. Mesiáša Krista. Nebolo to ľahké, pretože im musel povedať, vy ste ukrižovali svojho Mesiáša, alebo vaši poprední mužovia. A nebolo to ľahké, nikdy to nie je ľahké ísť k veriacim ľuďom, ísť k náboženským ľuďom s evanjeliom. No a toto je tá téma dnes. Keďže sme v náboženskej kresťanskej krajine, kde ja neviem, koľko ich bolo, zo 80%, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, keď začnete evangelizovať na Slovensku, tak je to presne toto prostredie. Vo väčšine prípadov kážeme evangelium takzvaným veriacim ľuďom, ktorí vám povedia, a ja som veriaci. A povedia vám, aké sú cirkvi, akú tradíciu majú a kam chodia ich rodičia, kde boli pokrstení a čomu veria. A áno, niekedy to nie sú úplne kresťanské veci, ale je to náboženské prostredie. A možno je zaujímavé, že prvá tá Pavlova kázeň celá je zachovaná práve do tohto prostredia. Potom tam máme zachovanú ešte jednu kázeň v Listre, tá je venovaná pohanom. A potom máme zachovanú ešte jednu kázeň v Atenách, ktorú mal pre intelektuálov tej doby, alebo filozofov. Každá z tých kázní je iná. Keď si ju všimnete a robíte rozbor tých Pavlových kázní, tak si uvedomíte, akým spôsobom naozaj on sa tak vedel naladiť na rozmýšľanie tých poslucháčov a na to, kde bolo ich srdce, na to, kde potrebovali urobiť svoj najbližší konkrétny krok smerom k Bohu. A v tomto náboženskom veriacom prostredí prinášal kríž. A všade v Novej zmluve je napísané, že pre Židov je to pohoršenie. To je škandál. Keby sa chcel prispôsobiť Židom, keby sa im chcel zapáčiť, tak im neprinesie tú zvesť takto. To je to najväčšie pohoršenie. Zvestovať im, že ich Mesiáš už prišiel a oni ho nepoznali. Náboženskí ľudia sú veľmi ješitní a urážliví. Oni sú pyšní na to, čo vedia. Na svoju tradíciu. Oni už sú bohatí. Oni už niečo majú. Oni už niečo vedia. A keď im ešte poviete, že si nepoznali Mesiáša a ukrižovali ho. Alebo že doteraz verili veciam, ktoré nie sú úplne správne a nie je to úplne, tak sa urazia. A ešte im povedať, že ich Mesiáš zomrel na kríži ako prekliatý, zlorečený muž, tak toto bol koncept, ktorému nerozumeli. Ale napriek tomu aj pre nich, a hlavne do náboženského prostredia, aj na Slovensku, je to jediný spôsob, ako zrozumiteľne priniesť evanjelium, ale priniesie to potom problémy. Priniesie to potom opozíciu. A poďme ešte raz si pozrieť to vyvrcholenie tej kázne, to také ústredné posolstvo, ktoré im povedal. Povedal im, vedzte teda mužovia, bratia, že sa vám skrze neho zvestuje odpustenie hriechov. A že od všetkých hriechov, od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, dotkol sa úplne tej najcitlivejšej veci, najväčšieho bohatstva, ich kultúry, ich vyznania, ich dedičstva. Hej. Je každý veriaci ospravedlnený skrze neho. Vyzval ich, potrebujete uveriť. Potrebujete to prijať. Neviete si to zaslúžiť. Koniec zákona Je tu doba milosti. Preto potom im dal tú výstrahu a ešte vám prečítam koniec 43. verša, keď sa s nimi lúčil v ten istý deň, tak pozbudzoval Pavel tých, ktorí uverili, aby zotrvali v milosti Božej. Pavel im zvestuje Božiu milosť. Božiu milosť. Pre nich veľké pohoršenie, ale zvestuje im Božiu milosť. A toto je ten návod. Neviem, či vás to zaujme. Alebo či to vám nám prakticky pomôže, keď rozmýšľame o tom, ako zvestovať evanjelium ľuďom okolo nás v našej náboženskej dobe. Ale znamená to priniesť Božiu milosť. Že Boh nás tak miloval, že dal za nás svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. A Pán Ježiš urobil niečo, čo nemôže urobiť žiadne náboženstvo. Ani náboženská kultúra. Ani náboženská tradícia. Ani chodenie do nejakého kostola. Ani zachovávanie nejakých sviatkov. Božia milosť. Neviem, môžeme nad tým rozmýšľať, či je to dobrá rada od Pavla, aby sme v náboženskom prostredí aj my zvestovali iba Krista. Toho, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Vzkriesenie a smrť. Ale respektíve v správnom poradí smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Ale toto bol taký vrchol jeho zvesti. Ešte by som vás chcel upozorniť na to, že táto Antiochia Psická bola v oblasti Galácie a práve tam smeroval jeden z prvých listov, ktorý apoštol Pavel napísal. A keď si zoberete list Galackým, tak má takmer tú istú osnovu ako táto jeho kázeň v Antiochii. A to isté vyvrcholenie, to isté im píše o smrti a vzkriesení Krista. Viete, ako začína list Galackým? Píše im, ja sa vám divím, že sa odvraciate od evanjelia, ktoré som vám zvestoval. K inému evanjeliu. K inému evanjeliu. Náboženské prostredie vždy bude mať tendenciu nahrádzať Krista. Alebo pridávať k nemu niečo iné. Niečo iné. A možno aj preto takto nekompromisne Pavel priniesol to evanjelium. A ja by som chcel ešte poukázať na tú reakciu náboženských ľudí na evanjelium. Taká to bola vtedy, možno podobná je dnes. Môžeme si ju prečítať. 44. verš. Na druhú sobotu zišlo sa takmer celé mesto, aby poslúchali slovo Božie. Ale Židia, keď videli zástupy naplnený závisťou, odporovali tomu, čo Pavel hovoril a rúhali sa. Na to Pavel a Barnabáš povedali im mužne, najprv vám sme museli kázať slovo Bože, ale keď ho zavrhujete a nepokladáte sa za hodných večného života, aj hľa, obraciame sa k pohanom, lebo tak nám prikázal Pán. Položil som ťa za svetlo, a znovu im cituje z proroka Izaiáša, položil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spasením až do končín zeme. Keď to počuli pohania, zaradovali sa. Velebili slovo Pánovo a uverili všetkých, ktorí boli určení na večný život. A slovo Pánovo rozšírilo sa po celej tej krajine. Ale Židia vzbúrili bohabojné vznešené ženy a popredných mešťanov. Podnietili prenasledovanie proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali ich zo svojich končín. A oni strasúc pred nimi prách z nôh odišli do Ikonie. A učeníci naplnení boli radosťou a duchom svätým. A chcel by som hovoriť ešte o jednej veci. Je to taká možno aplikácia pre nás, ak rozmýšľame nad tým ešte, ako nás oslovuje celý tento príbeh, úplne celý tento príbeh, aj táto jeho druhá časť. Vidíme tú reakciu Židov. Bola veľmi rovnaká, ako reagovali Židia na pána Ježiša. Viete, že najviac ho odmietli farizei a zákonníci, to boli jedni z popredných náboženských predstaviteľov tej doby. A pán Ježiš varoval svojich učeníkov pred týmto kvasom farizejov a zákonníkov. Matúš, Evanjelium podľa Matúša 16. kapitola, 16. verš, hovorí, varujte sa kvasu farizejov a zákonníkov. Varujte sa tohto kvasu. Základom toho kvasu je pokrytectvo, ale zároveň vidíte aj túto reakciu. To, čo tí Židia urobili, bolo, že žiarlili, boli naplnení závisťou a takou zlým postojom. Potom druhú vec odporovali, neprijali to a odporovali tomu. A tretia vec, ktorú tu ešte vidíme, že sa rúhali, a čo by sme mohli naozaj v tom kontexte preložiť, že to ponížili, pohanili a urobili si z toho posmech, nazvali to rôznymi takými vecami. A kvás farizejov, a možno to je tá vec, ktorú by som bol rád, keby sme si aj my dali možno túto otázku. Aj z toho, ako spoznávam moje vlastné srdce, môžem otvorene poznávať, že, alebo vyznať, že toto je jedna z vecí, ktorú nachádzam v mojom srdci. A sú chvíle, kedy prosím, Pane, preskúmaj moje srdce, či som sa v náboženskom, kresťanskom prostredí nestal aj ja viac farizejom. A ukazuj moje postoje. Nechcem robiť teraz prednášku o tom, čo je to kvás farizejov zákonníkov. Je toho strašne veľa. Môžete si otvoriť Evanjelium podľa Matúša v 23. kapitole. Tam je celá jedna kapitola, kedy pán Ježiš oslovuje priamo týchto ľudí. A vytýka im veľmi konkrétne veci a je tam niekoľko charakteristík. Niekto napočítal, že ich je takmer 17. Ja by som vám chcel ukázať jednu jedinú z nich. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 13. verš. Hovorí, beda vám zákonníci a farizei pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi, sami nevchádzate do neho a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte vojsť. Toto bola taká jedna ich charakteristika, že sami nevošli do tejto Božej milosti, do Božieho povolania, do Božej slobody, do odpustenia možno hriechov alebo do toho, k čomu ich Pán Boh povolal. Ale pritom to nezostáva, oni väčšinou aj bránia ostatným. Buď len svojim príkladom takého odporu a pasivity neprijatia, alebo aj slovne. A iným zabraňujete, to už je aktívny postoj, zabraňujete im vojsť. A to, čo spôsobuje náboženská pýcha, je, že ona je naozaj pyšná. Ona sa naozaj díva na iných ľudí z vrchu, posudzuje ich, zosmiešňuje ich, pohrdavo na nich pozerá. Podobne ako Danka teraz povedala, že keby tu bol medzi nami človek, ktorý by začal kričať, emocionálne kričať k Bohu v modlitbe, čo by ste si o ňom pomysleli? Keď je tu človek, ktorý tancuje s vlajkami, čo si o ňom myslíte? A to sú tie myšlienky. O, to zase sa predvádza. Rozumiete? Tu začína kvas farizejov. Že vieme ponížiť vo našich očiach toho druhého a vieme ním pohrdnúť. Ako to urobila Mikál Dávidovi, keď ho videla tancovať pred Hospodinom. A viete, čo to potom v jej živote spôsobilo? Kvas farizejov, zákonníkov. A to je tá posledná aplikácia, ktorú som chcel mať, alebo ju dnes spomenúť. Je, aj keď čítame celý ten príbeh, či sa my sami nestávame prostredím, ktoré, keby prišiel medzi nás apoštol Pavel, keď prídu medzi nás apoštoli, alebo proroci, alebo evanjelisti, alebo misionári, alebo ľudia, ktorí prídu s veľkým povolaním, ako sa na nich dívame, ako zareagujeme na to, aké je naše srdce, aké je naši vnútorný postoj. Náboženské prostredie reaguje odporom, pohrdnutím, zosmiešnením. Takým postojom, ale ja už všetko viem, ja nikoho nepotrebujem. A to je citát cirkvi v Laodicei. V zjavení Jana je to posledný z tých 7 listov. Tam už je kvás farizeov a zákonníkov v kresťanskom prostredí. A Pán Ježiš hovorí, aj hľa stojím pri dverách z vonkajšej strany vašej cirkvi, vašich srdc a klopem. Ak niekto predsa len počuje môj hlas a otvorí mi dvere, pôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Takže na záver už len zhrnutie týmto príbehom. Môžeme byť pozbudení kázať evanjelium aj v náboženskom prostredí veľmi zretelne a neznižiť kríž Ježiša Krista, ale jasne kázať Božiu milosť a ľuďom. Aj keď je to na pohoršenie. Ale jasne kázať, že Ježiš Kristus je tá jediná cesta. On je ten jediný Boží syn. A nenahradí ho žiadne náboženské bohatstvo, tradícia, kultúra a neviem čo všetko. A druhá vec na premýšľanie nad týmto príbehom v psychickej Antiochii pre nás je preskúmať naše srdce. Či my sami sme sa nestali náboženskými, pyšnými. Tými, ktorí sami už nevchádzajú. Tými, ktorí sami sa už nemodlia. Tými, ktorí sami už neevangelizujú, nevydávajú sa na misijnú cestu, neúctievajú Pána alebo neplačú. Je im to cudzie. Pane drahý, ďakujem, že aj dnes Tvoje slovo Bože je živé a mocné. Aj do našej kultúry, do našich dní. Ďakujeme Ti, Pane, že si znovu môžeme uvedomovať, že si dal za každého jedného z nás svojho syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, že iba v ňom sú nám odpustené hriechy. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že Ty si pre nás všetkým. Ty si tá cesta, pravda a život. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si ten pravý vinný kmeň. Ten jediný. Len z Teba pramení náš život. A tak sa modlím aj dnes, Pane, aby si obnovoval tento prameň života v každom jednom z nás. A modlím sa, Pane, a ako to potrebujeme, vylej na nás Tvojho Svätého Ducha. Odhal, Pane, kvás farizeov v našich životoch, mysliach, postojoch, srdciach a vyčisti nás. Obnov nás. Stvor nám srdce čisté a priameho ducha v našom vnútri. Prebuď prvú lásku, prebuď znovu vášeň. Prebuď bremeno za stratené duše. Prebuď modlitby, prebuď uctievanie. Prebuď sny, prebuď vízie, prebuď tie povolania, ktorými si nás povolal. Modlíme sa, vylej na nás ducha modlitby, Pane, aby sme boli tými, ktorí horlivo, ochotné, dobrovoľné hovoria, áno, Pane, tu som, pošli mňa. Aby sme boli tými, ktorí sú otvorenými dverami pre Tvoje kráľovstvo Bože a kanálmi, aby si mohol prúdiť kdekoľvek sme. Modlíme sa za to v drahom mene Ježiš. Amen.